Čapku Lukáše Krpálka mě vítá francouzský buldoček Oli.
Ahoj. Počkej, já zamknu. Ahoj, Luky. Čau, děti. Čau, Toníku.
Čau.
Ty opičáku. Tak pojď za mnou, pojď, Marianko.
Daj se uhlídat, Luky.
Jako dá se to, no, ale... Pojď sem, pojď, půjdem dolů. Oni teď byli nemocní, měli horečky, víš, tak musel být doma.
Lukáši, my vlastně zase budeme točit olympijský rok. Ty jsi jediný, který tam zůstal v tom výběru radiožurnálu. Vlastně ty jsi jediný, který to bude točit dvakrát za sebou. Aha. Těšíš se na to? Protože ono to i pro tebe může být dobrá vzpomínka. Ten dokument, který vlastně mapuje přípravu olympijského teď už vítěze.
Jo, tak samozřejmě já musím říct, že já jsem si to hrozně užil. Před těma 4 rokama jsem rád, že v tomhle tom projektu můžu být po druhý. Doufejme, že to bude mít stejný zakončení jako před těma 4 rokama. Člověk si vždycky jako hrozně přeje jako úspěch v tom sportu, ale s tímhle se to prostě nedá srovnávat. Teď, když Tonda už vyrost, už má vlastně 3 roky, s ním už se dá dělat ledascos, takže to už je obrovská zábava.
Olympijský rok Lukáše Krpálka po druhé. Dokument Petra Kadeřábka.
Dokument o přípravě Lukáše Krpálka na olympijské hry, kterou pandemie prodloužila o celý rok, začíná tam, kde zanedlouho také skončí. V Japonsku.
Oni tam Českou republiku mají hodně dobře zapsanou. Pamatují si Věru Čáslavskou, do toho zlatý muž z Ria, tak to byla hodně dobrá kombinace.
Říká Lukášův trenér Petr Lacina, se kterým jsme se na podzim 2019 vypravili tam, kde judo vzniklo, do judistického svatostánku Kodokan, přímo v Tokiu.
Lukáš vždycky ty Japončíky strašlivým způsobem masakruje a tomu dělá hrozně dobře.
Mě hlavně jakoby baví na tom to, že ten trénink si člověk jakoby užije tím, že oni se navzájem pozbuzujou, když se pereme. Když mě hodí, tak to celá tělocvična skáče radostí. A já jsem vždycky takový, že okamžitě mu to jdu vrátit, takže ho naháním po ty žíněnce a on pomalu zdrhá z tělocvičny. Člověk odchází z toho tréninku vyřízený, ale přitom šťastný.
Je to zásada nejúčinnějšího využití duše a těla. Této zásady je možno využít k zdokonalení lidského těla, aby se stalo silné, zdravé a užitečné. Je možno jí použít k zdokonalení intelektuální a morální síly, k morální výchově. Znamená studium a cvičení na cestě života. Této vším pronikající zásadě jsem dal jméno judo.
Zakladatelem juda byl Japonec Jigoro Kano. Ten od roku 1882 učil své žáky ve vlastní škole Kodokanu, místě, které v životě a kariéře Lukáše Krpálka má obrovský význam.
Myslím si, že stovky hodin odtrénovaných tady. No.
Tamhle koukám vlastně na plakát. Tady to všechno začalo, tady vlastně začalo judo.
No to nebylo tady vlastně původní Kodokan, tak nevím teď v kolikátým roce, tak vyhořel. Ten byl i o kousek jinde, než je vlastně nový Kodokan. Tady vlastně, když jsem byl poprvé v Japonsku v roce 2007, tak tady jsem jenom trénoval. Tady mi dávali pěkně zabrat, no. To si přesně i vybavím po závodech. Tady bylo soustředění. Vzal jsem si tady Uzbeka Tangriev z těžké váhy. Ten mě tady hodil, to bylo hrozně. Dokonce tamhle jsem šel vlastně poprvé s Rinnerem na zemi.
Tam možná budou prasklé parkety pod tím, protože ty jsi sice ještě v té době neměl 100 kilo, ale on těch 143 měl.
Já jsem měl sotva těch 1,92 a 90 kilo, takže jsem byl opravdu hubený.
Já když to popíšu vlastně posluchačem, to je čtvercová tělocvična, ale veliká. 40 na 40. Jsou 4 vlastně tatami, v každém rohu jedno. Nad nimi 2 schůdky a tam takových 6x3 metrů prostor, křeslo, stoleček.
Tam si myslím, že se dával právě Jigoro.
Lukáš Krpálek je u nás po právu uznávaným sportovcem, ale v Japonsku, zemi, kde je judo národním sportem, je olympijský vítěz zářivou celebritou.
Ten respekt, to uznání od nich je obrovský a toho já si hrozně vážím, protože já stejně tak to uznání mám ke všem vlastně ostatním. Teď bylo hrozně pěkný, když jsme byli v BEPu, tak jsme měli vlastně večeři, tam byli lidi z města, předsedové toho kraje juristického. Byl tam vlastně pan Anaj, předseda toho kraje. Měl projev a říkal, že je hrozně moc rád za to, že jsem přijel, že jsem porazil syna na olympiádě v Londýně. Pak se pokračovalo dál, vstoupnul další trenér, Momose se jmenoval. Ten řekl, že taky, že je hrozně moc rád, že jsem tady a že já jsem ho porazil v Kazani. Tak se všichni smáli. Že jsem je tam poporážel a teď jsem jim přijel vlastně domů.
Lukáš Japonce, kteří jeho mistrovství dokážou náležitě ocenit, nesklamal. Jako první judista historie se stal mistrem světa v obou nejtěžších hmotnostních kategoriích. Druhý titul přidal symbolicky v tokijském Budokanu, kde se judo v roce 1964 poprvé představilo na olympijských hrách. V září 2019 tam porazil domácího borce Hisayoshiho Harasavu.
Tak se to toho dne sešlo, co?
A ty jsi se spotil, jo?
Musel jsem tam ty něco pustit, no.
Nepřevlíkej se.
Povedlo se mi splnit si sen vyhrát Evropu a svět ve dvou vahách. Ještě bych to chtěl završit tu olympiádu a samozřejmě mistrovství Evropy na domácí půdě. Takže já doufám, že tyhle ty dva sny, že se mi ještě splní. Myslím si, že teď už můžu začít tu přípravu směrem k té olympiádě, že už bodově jsem na tom víc než dobře.
Randori se cvičí v různých formách. Jestliže je cílem jen výcvik v útoku a obraně, může být zaměřeno jen na cvičení největší účinnosti při házení, páčení nebo kroucení soupeřových údů, aniž se přitom bere zvláštní zřetel k vývoji tělesné, morální a intelektuální kultury.
Dřina, dřina a zase dřina. Nic jiného judisty nečeká v přípravných kempech. Ty absolvují i 6x za rok. Jeden den se pere Lukáš Krpálek na závodech a druhý už na tom samém místě podstupuje tréninkové dávky na kempu. Bez dřiny to prostě nejde a ví to i trenér Petr Lacina.
To je to, co dělá Krpálka Krpálkem. On to je schopen absolvovat, on to prostě vydrží. Za mladé dokonce vydržel 10 v kuse.
No tak to asi Lukáš Krpálek omládl, protože jako jediný ze všech 300 judistů bojoval ve stoje všech 10 randory za sebou, po každé s jiným soupeřem. Potom už se jen dopotácel vyčerpaný ke zdi a sesunul se k zemi.
Mám to plný brýle.
Ale spokojený, protože já jsem viděl, jak tvoji soupeři párkrát létali s duchem.
No ale doufám, že jsi taky viděl, jak jsem lítal s duchem já. Musím teď začít trošku dřít a musím zase do toho zpátky vletět a musím si dát ty dávky, které jsem chodíval. A musím říct, že teď pro začátek to je hodně náročný, protože odejít vlastně všechny randory v kuse bez pauzy. Kor s těma prostě nejlepšíma, to je hodně náročný, ale... Takže teď je tohle to moje nejbližší náplň.
Ale Luky, ale já když jsem tě viděl prostě po 6., 7. randory, zhluboka oddechuješ, přesto se vstaneš, z toho hloučku, který tam na tebe čeká, si jednoho vybereš, mimochodem si vybereš třeba Silvu, který je o 40 kg těžší, kde na to bereš tu sílu? Je to o hlavě, protože těch fyzických sil prostě už nemůžeš mít tolik.
Je to hodně o hlavě. Kolikrát před těma zápasama jsem hodně vyčerpaný už. Žádná síla ve mně není, ale furt tam vidím tu Evropu, tu olympiádu a musím si v té hlavě říct, dělám to kvůli tomuhle a musím obětovat prostě všechno. Samozřejmě člověk, když je unavený, tak zase má blíž k tomu, aby se zranil, ale já tím budu tu svoji fyzičku a musím prostě tam nechávat na tom tréninku všechno. I když musím říct, že teď jsem měl velký problémy odejít těch 10 zápasů. Už to víš, že jsem se chtěl už někdy u 7., u 8. na to vykašlat, ale nedalo mi to. Říkal jsem si, musím to dojít, musím to odejít všechno. I přesto, že za 3 hodiny začíná další trénink. Jsem úřadující mistr světa a to je vždycky hodně náročný. Když za mnou všichni chodí a teď mi říkají, šampione, půjdeš. Teď já tam s nima upadnu, tak samozřejmě vstanu naštvaný a jdu je zmydlit a to mě možná motivuje tam nechat všechno, protože když spadnu, tak do toho dám ještě o to víc a chci prostě vozit ty medaile. Nedokážu si představit, že přijde chvíle, kdy začnu prohrávat, tak to nevím, jestli zvládnu.
K judu patří i prohry. I Lukáš Krpálek mnohokrát prohrál na IPON. V závěru roku 2019 ho položil na lopatky soupeř úplně jiné hmotnostní kategorie – bacil. Navíc v nečekané chvíli na rodinné dovolené v Thajsku.
Moje poslední dovolená ani nevím, kdy byla. Že jsem se nesmírně těšil na to, jak si odpočnu, že budu konečně s rodinou nějaký delší čas. Teď samozřejmě jsme to měli ještě trošičku náročnější, to cestování, protože jsme v Moskvě měli pouze hodinu. Já jsem vzal obě dvě děcka do rukou, Evička vlastně vzala tašky a běželi jsme, prostě sprintovali jsme, předbíhali jsme všechny fronty, všude nás pustili tohleto. Doběhli jsme k tomu letadlu a byli jsme poslední, který pustili do toho letadla. Takže jsme to opravdu stihli jen tak tak. Já úplně vyřízený, spocený, teď jsem tam převlíkal ještě v letadle. Docestovali jsme tam a jeden den jsme měli volné, vyvalili jsme se na pláži a já od dalšího dne jsem začal cvičit. Tím jsem to vlastně trošičku zazdil a že jsem si měl odpočnout, když jsem cítil, že na mě něco leze, ale já jsem zase viděl to, že teď mám čas na to prostě věnovat se ty posilovně, dát zase do toho maximum, abych trošičku získal ty síly.
I na dovolený.
A takže jsem do toho vletěl a vletěl jsem do toho docela z ostra. Čtvrtý den, tak už jsem cítil, že to je konečná. Najednou mě začalo bolet v krku, začala mě bolet hlava. Druhý den jsem už začínal dostávat teploty, jsem nemohl ani polikat. Když jsem přijel do nemocnice, tak ti na mě koukali, okamžitě mě dali na lůžko, odvezli mě na pokoj a okamžitě do mě začali sázet antibiotika, kapačky a podobně.
Jak reagovala Eva vlastně, protože teď tam zůstala s těma dětma.
Samozřejmě jako manželka byla z toho špatná, že budu přes Silvestra v nemocnici. Co jsme viděli takhle z těch fotek, tak ten Silvestr na té pláži prostě je nádherný. Jo. Oni tam udělali nádherné vystoupení. Je tam nádherný, ale bohužel já jsem to zažít nemohl. Ale já myslím, že manželka si to užila s těma známýma.
Ve chvíli, kdy vy jste se vraceli, tak začal koronavirus v Číně. A ono to Thajsko není tak daleko. Neblesklo ti to hlavou, jestli náhodou?
To víš, že mi to blesklo, protože my jsme se vrátili a psalo se, že to je v destinacích v Číně, že tam to vzniklo a že další nakažený destinace je Japonsko a Thajsko. A moje vlastně poslední tři destinace bylo Thajsko, Japonsko a Čína.
Poražený muž je ve stejné situaci jako ten, kdo je na vrcholu úspěchu. V obou případech je jen jedna cesta, kterou mohou nastoupit, totiž ta, kterou považují pro ten okamžik za nejlepší. Je možno říct, že judo má cenu i jako morální opora na cestě životem.
Co se týče příprav v tom roce na nějaký ten vrchol, tak určitě to není dobrý být tolikrát nemocný a já to vždycky ještě měl tak, že jsem ještě nedobrá antibiotika a už jsem šel trénovat, takže jsem to začal řešit. Bylo mi nabídnuto, že mi vezmu ty mandle. 4-5 dní před tou operací jsem se dozvěděl, že vlastně Evropa bude odsunutá. Takže teď, co mě čeká, tak nějaký ten týden ležet doma ještě a doufám, že tak za 2-3 týdny už pomalinku začnu cvičit. Teď jsou zrušeny všechny závody, všechny kempy. Nemůžeme vycestovat, nemůžeme trénovat. Nevíme úplně, co dělat. Takže hrozně těžko se o tom mluví, ale ještě tady se podívám na nějaké ty otázky, co jsi mi psal. Jak pro mě bude těžký dostat se zpět do fyzické kondice, tak já doufám, že to nebude pro mě moc těžký. Samozřejmě ten výpadek 3 týdny bude náročný, ale teď mám za sebou 2měsíční tvrdou přípravu, kde jsem opravdu se snažil nechat všechno a já doufám, že to brzy vrátím do té správné kondice, v jaký jsem byl. Uvidíme. Peťo, já doufám, že si z toho něco vybereš. Snažil jsem se nějak to sformulovat a zkus to nějak dát dokupy a udělat z toho pokud možno co nejinteligentnější rozhovor. Čau.
Na jaře 2020 se plány olympijského roku zhroutily. Jakoby nemoc COVID-19 nasadila chvat Jokošiho Gatame a dostala do držení celou zemi.
Tak samozřejmě, že to nebylo úplně příjemné, protože měl jsem vlastně před svým prvním závodem v letošní sezóně a bohužel přišla tahle zpráva, že jsem vlastně pozitivní, tak jsem nemohl odcestovat. To muselo přijít, jo, ale prostě nic se nedáme. Já jsem jakoby trošku rýmu, tu ještě mám vlastně teď a ztrátu chuti a čichu jsem měl krát.
S Lukášem jsem se mohl dlouho kontaktovat jen na dálku a tak jsme se po dlouhé době potkali před jeho domem 24. července 2020, v den, který měl pro nás oba zvláštní význam.
Dneska měla vlastně začínat olympiáda, ta bohužel nezačala. Tak samozřejmě, že to člověka jako naštve nebo zamrzí, ale zase na druhou stranu přece jenom jde furt o to zdraví těch lidí a to je přednější než nějaká olympiáda nebo nějaký sport. Ale je to zvláštní, jako když člověk 3/4 roku nikde nezávodí, nikde nejezdí. A co vy s olympijským rokem, jak to vypadá, bude se pokračovat dál?
Jo, budeme natáčet i další rok, takže z toho bude dokument Olympijský dvojrok.
Bude se to jmenovat Olympijský rok nebo Olympijský dvojrok?
To se ještě rozhodne, ale...
Mimo rozhlasového dokumentu vznikal v roce, kdy byla odložena olympiáda, i jiný zajímavý produkt o životě Lukáše Krpálka. Kniha Cesta na Olymp.
Ne, že bych ji psal úplně já, spolupracujeme s Martinem Jarošem, který vlastně píše knihy. Těch nabídek byla spousta po olympiádě, jestli bych nechtěl napsat knihu. Takže jsme si sedli, vlastně začali jsme pracovat na tom. Teď už je to ve stádiu, kdy už to tak nějak víceméně projíždíme. Vpisujeme ještě nějaké věci, které by tam měly být, poupravujeme a knížka bude hotová. Těším se z toho, že vlastně budu mít svoji knihu.
Ty jsi jako něco psal? Nebo jste si povídali a autor potom, nebo spoluautor, to přepisoval?
Několikrát v týdnu jsme se potkávali, on si nahrával věci, on to sepsal, pak mi to vždycky poslal. Já jsem tam poupravil některé věci. Já doufám, že se to lidem bude líbit. Já věřím to, že to bude hezká knížka.
Ono to jméno bude prodávat.
Kvůli tomu to zase nechci. Já chci zase, aby lidem se to líbilo. Já doufám, že ten příběh vlastně od těch mých začátků, přes to, jak jsem vlastně začínal s judem, přes to, jak jsem chodil do školy, jak jsem přecházel do Prahy, co jsem vlastně všechno mezi tím zažil, že jsem vlastně ještě 2 roky trénoval v Brně, až prostě k tomu největšímu vrcholu, tak doufám, že se to těm čtenářům bude líbit a že třeba i některý děcka to bude motivovat prostě v tom dosáhnout něčeho podobného.
Konečný cíl juda je tedy vštípit každému respekt k principu největší účinnosti a tím připravit všeobecné blaho a štěstí. Pozorujeme-li skutečný společenský stav v celém světě, vidíme nepravosti, spory a nespokojenost ve všech společenských třídách, od nejvyšší až k nejnižší. Skutečné poměry ukazují, že naší společnosti chybí něco, co musí být objeveno a všem objasněno. A změní-li nynější společnost svou formu, bude na světě víc štěstí a spokojenosti.
Já musím jenom doufat v to, že se všechno vrátí do normálu a my se budeme moct připravovat tak, jak jsme se připravovali vždycky. To znamená 2x, 3x odletět do Japonska, připravovat se s těma nejlepšíma, ať už s malýma Japoncema, s velkýma, těžkýma, hubenýma. Všechno tohle, to tam, ten výběr je tak obrovský, že já tam udělám tu nejlepší přípravu a pokud budu chtít pomýšlet na tu olympijskou medaili, tak rozhodně takovýhle kempy budou nutností.
Takže jsem si nechal dělat na míru posilovací stroje, mám tam, já nevím, kettlebelly.
A na tom šampionátu bych chtěl vybojovat medaily.
Medicimbaly, vestu, kterou když jsem na sebe, tam mám, já nevím, 20 kilo.
Bál jsem se toho, aby nebylo po třetí za sebou 5. místo.
Podní vrchní kladka, hrazdu vlastně na přítahy, na klincáky, dá se na tom posilovat třicho. Musím říct, že ten trénink se na tom dá udělat nádherný.
Jsem hrozně šťastný, že to vyšlo o tu bronzovou medaili. Prostě do každého zápasu dát maximum, chtěl jsem ten zápas vyhrát.
Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu vstávat. Myslím na vás, Evy a Toníku.
Teď já ještě ale pokračuje souboj v základní hrací době. Použili tuto terminologii. Lukáš Krpálek.
Pád na dno a následná cesta vzhůru. I tak by se dala nazvat ve zkratce aktuální sezóna Lukáše Krpálka. Moc chtěl uspět na domácím evropském šampionátu. Nebyl ale kvůli pandemii dostatečně připravený a medailový sen se v O2 aréně rozplynul. O to víc se zakousl do tréninku, zesílil, učil se nové techniky a postupně se vracel na stupně vítězů. Grand Slam v Antálii i mistrovství Evropy v Lisabonu byly potvrzením vzestupu formy. V tvrdé dřině pokračuje a věří, že v milovaném Japonsku znovu zažije ten slastný pocit ze srpnového Ria roku 2016.
Se snažil přehodit Gasimova, to bude hodně bolestivé, ne, tak je to na, nakonec jen úder vlastně do obličeje. Jen do dotka. Teď na těch posledních 30 vteřin základní hrací doby další. No to už musí být volavý hodnoce Olympa! Lukáš Krupálek, na olympijský výsledek nese jméno Lukáš Krupálek. 4 roky tenhle borec bude nosit na svém kimonu zlatým písmem vepsáno své jméno. Lukáš Krupálek jde historicky prvním českým olympijským výsledkem. Vedá ruce na hlavu, pravou ruku si dává na srdce a toto vítězství vybojoval.
Vlastně Japonsko to pro mě vždycky bylo zem prostě posvátná kvůli tomu právě judu. Hrozně rád se tam vracím, mám hrozně rád tu jejich kulturu. I ty lidi, to jaká tam je úcta k druhým, to se mi vždycky hrozně líbilo, že ať ten judista vyhrál cokoliv, tak vždycky přišel do té party a tam byl úplně stejným člověkem, jako byl předtím, než dokázal ty závody vyhrát. To se mi vždycky hrozně líbilo a nemám rád úplně povyšování se nad ostatníma. Každý chce vyhrát, nikdo nechce prohrát, ale zase na druhou stranu, když ten soupeř předvede něco, čím mě dokáže porazit, tak mě nezbyde nic jiného, než mu dát ten svůj respekt, že mě porazil, poděkovat za ten boj a já to tak beru. Ať už jsem prohrál jakkoliv, tak vždycky jsem soupeřovi ruku podal. Poděkoval jsem mu, pogratuloval jsem mu a člověk na tu žíjenku chodí s tím, že chce vyhrát. K tomu, aby člověk mohl být nejlepší, tak musí pocítit i tu porážku. Jinak by se nedokázal zdokonalovat v těch věcech. A já jsem samozřejmě prohrál spoustu zápasů. Ať už to bylo třeba před olympiádou v olympijském roce, tak na Evropě jsem prohrál v prvním kole a za 3 měsíce jsem dokázal vyhrát olympiádu a já věřím v to, že to špatný bylo k něčemu dobrý, že jsem prostě v sobě dokázal najít něco, co mě na té olympiádě potom posunulo dál a kvůli čemu jsem vyhrál. Takže vždycky všechno špatný je k něčemu dobrý a já se snažím to tak vždycky brát a vytěžit z toho špatného prostě to nejlepší a zdokonalovat se prostě dál a dál.
Olympijský rok Lukáše Krpálka natočil Petr Kadeřábek, mistryně zvuku Jitka Špálová, dramaturg Ivan Studený.